zgodba iz življenja svetega Avguština opisuje, kako se je ta veliki zahodni cerkveni oče sprehajal po morskem obrežju. Bilo je pred praznikom Svete Trojice, ki ga tudi danes praznujemo, in Avguštin je razmišljal, kako naj razloži ljudem skrivnost. En Bog je, v njem pa so vendarle tri osebe. V pozornost ga je pritegnil otrok, ki je zajemal skanglico vodo oceana in jo zlival v jamico, ki jo je izkopal na peščeni obali. Seveda je voda takoj poniknila nazaj v morje, a otrok je vztrajal in prenašal in prelival. Pametnega Avguština je seveda zmotilo to otrokovo nespametno početje. Ja, kaj pa počneš, ga je vprašal. Morje bom prelil, mu je pojasnil otrok. Kako boš prelil veličino oceana v to majhno jamico, je bil zgrožen Avguštin nad neumnostjo otroka. In ta, pravijo, da je bil gospodu angel, mu je odvrnil. Prej bom jaz pretočil vodo iz globin oceanov v to jamico, kot boš ti svojo pametjo, svojo glavo domil skrivnostno veličino Boga. Res je, kaj je en Bog v treh osebah, ne bomo nikoli doumeli. Lahko pa se vprašamo, zakaj nam je Jezus razodel tako zagonetno podobo Boga. Tudi zato, ker vzorči, kakšni naj bomo mi, da bomo v medsebojnih odnosih božanski. Poglejte, rojeni smo v svet dvojnosti. Zato se dvobojevati znamo sami po sebi. Sodelovati pa se moramo učiti. Kako? Med moškega in žensko, med naše in ne naše, moramo vstaviti tretji element. To, kar je vsem sveto, lahko bi rekli Božji delček, ki nas v svetu dvojnosti kljub raznolikosti povezuje v eno. Misli se v raznolikosti lahko krešajo. Ko pa pomislimo, kaj želimo skupaj doseči, kaj je vsem svetu, ko zremo na ta skupni cilj, naprimer, da dosežemo vrh gore, potem postaneta leva in desna roka dopolnjujoči. Raznolikost med nami ne sme biti v razdor, pač pa v medsebojno oplajanje in dopolnjevanje, je zapisal Anton Trstenjak. Različnost ne spodbija enotnosti. Je samo posebno bogatstvo, obogatitev vsakega naroda, pravi, saj povezovanje različnosti daje več vsebine in bolj širi in odpira pot misli v odkrivanju nadaljnjih spoznanj za skupno dobro. Tako Trstenjak in na koncu je pozval, vskup držimo. Pri tem je pomembno, da iz besednega dvobojevanja na dva pola razdeljenih preidemo v besedno dopolnjevanje in nam to ni tuje, mi to zmoremo. Še danes so v Prešernovem rojstnem kraju postavljeni okrog lipe kamni, kamor so sedli predstavniki vasi. Ne zato, da bi se skregali, kdo je za kakšno zadevo in kdo je proti, ne. Drug drugemu niso usiljevali svoje resnice, pač pa so drug drugemu pripovedovali svojo spoznavno resničnost. Misel, da posedujemo resnico, nas vodi v konfliktnost z vsemi, ki mislijo drugače. Če drug drugemu govorimo svoje uvide, pa smo lahko sodelujoči in dopolnjujoči. Od ideologije resnice, v katero so nas speljali in skregali, se moramo povrniti k dopolnjujočemu govorjenju na osnovi osebnih spoznanj. To je pot, da bomo skupaj domislili, kaj je najboljše za skupno dobro v družini, pa v soseščini, v kraju, v naši domovini. Ja, mi to zmoremo. Mi znamo v večglasju zveneti v harmoniji. Nam lastno je večglasno petje, v katerem se uskladimo v harmoniji, ne le v petju. Pomembno je, da se k tej sposobnosti povrnemo tudi v besedovanju. Takrat smo božanski. Takrat bomo prerasli manipulacijo, v katero so nas peljali tisti, ki nas med seboj delijo, da bi nas lažje obvladovali. To je božanski koncept, ki ga k našemu življenju zrcali Sveta Trojica. Edinost v raznolikosti. Izstopimo iz upletenosti v skreganost. Iz medsebojnega kljuvanja se povrnimo k sodelovanju in dopolnjevanju. Ker smo še vedno v mesecu maju, v času majniške šmarnične pobožnosti, v kateri se pripovedujejo zgodbe, vam bom za sklep povedal še pripoved o kuri in o orlu. Ta zgodba govori, kako se je alpinist vzpenjal iz pretlehnosti na vrh gore. Kljub naporu je vztrajal, s pogledom proti nebu je iskal v skali varne oprijeme. Korak za korakom ga je dvigal k želenemu cilju. Tik pod vrhom je naletel na gnezdo, bilo je orlovsko in bilo je prazno. Le dve jajci sta samevali v njem. Orlica in orel sta očitno odjadrala, da si razgibata krila in se naužijeta veličastnih prostranstev, ki jih nudi nebo. Kdo ve, zakaj je alpinist vzel eno izmed jajc? Morda je v zgodbi še neizvaljenega orla zaznal lastno zgodbo. Opravil je še tistih nekaj metrov spona, potem pa se je hitro spustil v dolino, da je v svoji domočiji še toplo jajce potaknil koklji, ki je valila piščeta. In sedaj se začenja zgodba mladega orla, mene in tebe. Izvalili so se piščančki in izvalil se je tudi mladi orlič. Pogledal je okoli sebe in videl vse rumeno in puhasto. Bil je prepričan, da so to njegovi bratci, sestrce in da je tudi sam takšen. Piščančki so hiteli k posodi, v kateri je bilo nekaj rumeno drobnega. V kljunčke so zajemali nastavljeno hrano in jo slastno poplakovali z vodo. Tudi orlič je zajel poln kljun šrota, a je bil zanj vse prej kot slasten. Zmleta koruza, to pač ni hrana za orla. Ako je ozrl ostale, takrat se je v njem prvič prebudila misel, da je z njim nekaj narobe. Nekoliko bolje je bilo, ko jih je koklja peljala na gnojišče ob hlevu. Mastili so se s lastnimi črvi, čeprav ti še vedno niso bili tisto, kar bi orliču ustrezalo, kar bi bilo skladno z njim samim. A se je trudil, da ne bi izstopal, da bi bil čim bolj kura po normah, ker se od spodobnih kur to pač pričakuje. Tako je orlič rasel ob črvih, to pa tam je naletel na kakšno kobilico, šrota pa se je, če se je ledalo, izogibal, čeprav ga je ostala kokošja perjat, zato gledala čudno. Nekega dne, ko se je po dvorišču sprehajal starim petelinom, se je zazrl v nebo in na njem, ja, tam v sijočih prostranstvih je jadral njegov oče. V orliču se je vzbudilo silno hrepenenje in je vzdihnil, o, kako rad bi bil tudi jaz takšna ptica, pa ga je petelin opomnil, ne bodi čuden, kura si in kura boš ostal. Ta zgodba ponuja dva zaključka. Prvi zaključek. Urlič je verjel petelino in ostanek življenja preživel kot kura. Njegovo življenje se je končalo njegova zgodba se je končala v lovski juhi. In drugi zaključek. Urlič je verjel zgibom, ki so ga budrili tam globoko v njem samem, v njegovem osebno resničnem. Sledil jim je. Čeprav so mu zazrti v tla govorili, da je čuden, je postal orlovsko čudovit in tam na nebu celo čudežen, ko je sledil na vdihu. Razprostrl je krila in se dvignil visoko v nebo. Spoštovani, verjamem, da smo vsi izbrali drugi zaključek. Dvignimo se iz pritlehne medsebojne skreganosti in postanimo orli. Orel je bil že nekje v prvi polovici 13. stoletja na grbu deželnega gospoda Krajnske. Iz medsebojnega kljuvanja, zaradi katere je ranjena naša dežela, se dvignimo v dostojanstvo slovenske identitete, k sodelovanju in dopolnjevanju. Takrat bomo zopet postali deželni gospe in gospodje, v Jezusu bratje in sestre, v dopolnjujočem sozitju po vzoru Svete Trojice, tudi božanske.